ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon spune la Bruxelles că va fi nevoit să anuleze acordul de asociere dacă EU va cere o nouă majoritate.
Autoritățile au limitat criteriile de căutare pe portalul instanțelor judecătorești, invocând protecția datelor personale.
Președintele României trage linia după proteste. Demisia unui ministru e prea puțin, dar noi alegeri prea mult.
Și rubrica noastră săptămânală, cui este frică de NATO?
La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a plâns liderilor Uniunii Europene că situația din Moldova s-a înrăutățit în multe privințe după semnarea acordului de asociere. Fără să dea explicit vina pe această înțelegere, Dodon a spus că după 2014, când s-a semnat acordul, în Moldova au scăzut calitatea vieții cetățenilor, indicatorii macroeconomici, lupta împotriva corupției și altele. Potrivit unui comunicat de presă de la președinție, Dodon i-a mai spus la Bruxelles președintelui Consiliului European Donald Tusk că dacă moldovenii vor indica prin rezultatul alegerilor sau prin referendum că acordul cu Uniunea Europeană trebuie anulat, el va da curs dorinței lor. Igor Dodon, care face o vizită de 3 zile la Bruxelles, a mulțumit oficialilor europeni pentru sprijinul financiar acordat Moldovei în ultimii 8 ani. Deputații socialiști vor ca steagul Comunității Statelor Independente să poată fi arborat în Moldova alături de steagul țării. Inițiativa a fost înregistrată de deputatul socialist Maxim Lebedinski, care spune că o asemenea lege ar înlătura o discriminare. El a spus că Moldova, membră în CSI, nu se află printre candidatele la aderarea la Uniunea Europeană, dar steagul blocului cu 28 de membri este arborat la multe instituții de stat. Inițiativa socialistă a fost criticată de deputatul liberal-democrat Tudor Deliu din Comisia Juridică a Parlamentului, care a spus că o asemenea prevedere ar fi o mare greșeală. Negocierile în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană ar putea fi reluate la primăvară, a informat Radio Chișinău după prima întrevedere din ultimele 4 luni între vicepremierul cu reintegrarea Gheorghe Bălan și reprezentantul Tiraspolului Vitalie Ignatiev. Potrivit aceleiași surse, Chișinăul și Tiraspolul s-au declarat gata să participe la o nouă rundă de negocieri internaționale, dar și să continue discuțiile bilaterale asupra unor subiecte ca școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului sau accesul țăranilor la terenurile agricole controlate de separatiști. Președintele României, Klaus Iohannis, a acuzat principalul partid de guvernământ social-democrat că prin tentativa de modificare a legislației abuzului de serviciu a creat o criză în țară și l-a avertizat că dacă nu o rezolvă, va organiza consultări politice. Într-un discurs rostit în Parlamentul de la București, Iohannis a insistat că nu vrea răsturnarea guvernului, dar vrea un guvern care să ia măsuri bune pentru țară, nu să apere un grup de politicieni cu probleme.
Grija prima a fost să vă ocupați de dosarele penalilor. Și românii sunt indignați și revoltați.
Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a spus astăzi că sosirea trupelor NATO în țara ei transmite un mesaj limpede că alianța este puternică și unită. Grybauskaitė a făcut declarația astăzi la ceremonia de bun venit pentru un batalion german în orașul lituanian Rukla. Militarii germani vor conduce o unitate NATO internațională care va avea în formulă completă la primăvară 1200 de membri.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Igor Dodon spune că încrederea cetățenilor moldoveni în instituțiile Uniunii Europene a scăzut dramatic din 2009 până în 2016 din cauza guvernelor de la Chișinău și dublelor standarde pe care le-ar fi aplicat chiar Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al președinției, șeful statului le-ar fi adresat reproșul direct oficialilor europeni cu care s-a întâlnit azi la Bruxelles. Ar mai fi spus că va fi nevoit să anuleze acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă EU va cere o nouă majoritate parlamentară. Dar n-a mai repetat că vrea personal anularea acordului, după cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Președintele Igor Dodon a avut de-a lungul zilei mai multe întâlniri de protocol în Bruxelles, printre care și una cu președintele Consiliului European Donald Tusk. Însă versiunea derulării întâlnirii diferă atunci când vine din partea europeană. Surse din interiorul cabinetului președintelui Consiliului European Donald Tusk, persoane care au participat la întrevederea cu Dodon, contestă că președintele Moldovei l-ar fi informat deschis pe Tusk despre intenția lui personală de a anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană, fie prin referendum, fie prin noi alegeri. Ori, înainte de a pleca din Chișinău, Igor Dodon a spus că Moldova nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, ba chiar că va cere țărilor din NATO să semneze o declarație de respectare a neutralității Moldovei. De asemenea, la întâlnirea sa de luna trecută cu Putin la Moscova, Dodon a spus că dorește anularea acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană, acord în virtutea căruia cetățenii Moldovei pot călători fără viză în întreaga zonă Schengen. Surse europene au spus însă astăzi Europei Libere că Dodon nu a vorbit cu Donald Tusk despre vreun referendum, ci a precizat că dacă vreodată va exista o majoritate parlamentară la Chișinău în favoarea denunțării, anulării acordului de asociere, atunci el nu va avea de ales și va trebui să sprijine acea majoritate parlamentară. Asta dă o cu totul altă notă discuției și explică de ce Donald Tusk i-a transmis lui Dodon, în ceea ce a fost numit un schimb de opinii franc și deschis, că Uniunea Europeană nu dă lecții și că e o alegere suverană a Moldovei, dacă dorește sau nu să fie asociată cu Europa. Pe agenda președintelui Dodon s-a mai aflat o întâlnire cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, cu cel al Parlamentului European Antonio Tajani și cu adjuncta secretarului general NATO, Rose Grottmuller. Igor Dodon declara săptămâna trecută că vrea să-i transmită secretarului general NATO Jens Stoltenberg că Republica Moldova e un stat neutru. El spunea că este prevăzută și cu o întâlnire cu secretarul general NATO Stoltenberg. Stoltenberg nu l-a întâlnit însă pe Dodon și l-a lăsat în sarcina adjunctei sale Rose Grottmuller. E foarte rar ca secretarul general NATO, a cărui agendă nu conținea nimic astăzi, să nu se întâlnească cu un șef de stat venit în vizită și să îl delegheze unei adjuncte. Mai mult, decizia de a nu-l întâlni pe Dodon a fost luată de Stoltenberg practic în ultimul moment, în timpul zilei de luni. Mai e revelator și faptul că în niciuna din instituțiile vizitate de Dodon la Bruxelles, nici la NATO, nici la Uniunea Europeană, nu s-au organizat conferințe de presă, atât pentru a lăsa de înțeles că nu se acordă importanță președintelui Moldovei, cât și pentru a evita întrebări stânjenitoare din partea jurnaliștilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de plecarea la Bruxelles, președintele Dodon a publicat o analiză în care se afirmă din nou că, cităm, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană nu a îmbunătățit poziția de export a Moldovei, iar deschiderea piețelor europene, cităm din nou, a fost însoțită de o deteriorare catastrofală a condițiilor exporturilor moldovenești pe piața rusă. Liliana Barbăroși a adunat părerile câtorva analiști economici despre analiza prezidențială.
Președintele moldovean nu se oprește aici și enumeră și o serie de alți indicatori negativi din rapoartele internaționale, bunăoară cu privire la percepția corupției, competitivitate sau libertatea presei. În sprijinul ideii sale că asocierea la Uniunea Europeană ar fi dăunat țării, nu ar fi fost în beneficiul ei. Analistul Victor Ciobanu de la Chișinău găsește manipulatori argumentele cu care operează Igor Dodon în articolul său.
Un lucru de fond. Din moment ce semnează, asta nu înseamnă că e că de la o luni. Azi am semnat și de la o luni exporturile au crescut cu 20%. 2. Anul 15 a fost catastrofă economică, în general pe toate planurile, urmare a celor ce s-au întâmplat noiembrie 2014, adică jaful miliardului. Leu se prăbușește, economia devine instabilă, deci anul 2015, iarăși, nu pot să-l analizez ca să faci abstracție de jaful secolului. Modelul nu este corect sub aspect economic dacă nu iei în considerație acest jaf. El a condus la deteriorarea practica tuturor indicatorilor economici.
Michael Emerson, analist al Centrului de Studii Politice Europene, și Dionis Cenușă de la Expert Group au analizat și ei statisticile privind dinamica exporturilor moldovene și au spus într-un comentariu publicat înainte de vizita lui Igor Dodon la Bruxelles că ceea ce vrea să facă el ar fi pentru Republica Moldova un act de suicid economic și că înainte să întreprindă vreo acțiune, președintele moldovean ar fi bine să analizeze cazul Armeniei, ce ar demonstra, spune experții, cât de jos poate să cadă economia în urma aderării la Uniunea Euroasiatică. Despre exporturile moldovene spre Uniunea Europeană, cei doi experți spun că ele ar fi crescut doar în cei aproape 3 ani de funcționare a acordului cu 11%, iar analizate într-o perioadă mai lungă de 10 ani ar fi vorba despre o creștere de 274%, de la 444 miliarde de dolari în 2005 la 1.218 milioane de dolari în 2015. Aproape identic au crescut și exporturile moldovene provenind din regiunea transnistreană, mai afirmă cei doi analiști. Ceea ce ar demonstra, spun ei, că chiar și regiunea separatistă, controlată de Rusia, a trebuit să se reorienteze în mod radical către piața Uniunii Europene. Cei doi experți sugerează în continuare lui Igor Dodon să analizeze mai atent cazul Armeniei, țară din parteneriatul estic care a refuzat sub presiunea Rusiei să semneze acordul de asociere și a aderat la Uniunea Euroasiatică. Cifrele arată o scădere a exporturilor din Armenia în Rusia de la 352 milioane de euro în 2013 la 176 milioane de euro în 2015, se arată în comentariu. Poziția președintelui Igor Dodon în raport cu acordul de asociere ar fi adus deja daune însemnate economiei, se mai arată în analiza semnată de cei doi experți, întrucât ar fi speriat investitorii, iar o eventuală abrogare a acordului de asociere cu scopul aderării la Uniunea Euroasiatică ar însemna un pas mult mai dramatic decât ne-am putea imagina, comparabil cu un suicid economic. Este concluzia analizei publicate cu câteva zile înainte de vizita la Bruxelles a președintelui moldovean. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ministerul Justiției a invocat protejarea datelor cu caracter personal pentru a limita posibilitățile de căutare pe portalul unic al instanțelor de judecată. Lansat în aprilie 2014, acest portal, care adună într-un singur loc toate dosarele și deciziile de judecată, a devenit foarte popular printre jurnaliști. Aceștia puteau afla fără efort, de exemplu, dacă un demnitar are sau nu dosare sau condamnări, căutându-l după nume și prenume. Dar de luna aceasta, căutările pe portalul justiției nu se mai pot face așa de simplu. Cu detalii, Nicu Gușan.
Cazurile în care judecătorii par să fie supuși unei persecutări se înmulțesc, constată mai multe organizații neguvernamentale. După ce pe numele magistratei Curții de Apel, Domnica Manole, a fost pornită urmărirea penală în urma unei decizii prin care a dat undă verde organizării unui referendum privind alegerea șefului statului de către cetățeni la inițiativa platformei DA, acum un alt judecător este supus unei proceduri similare. Săptămâna trecută, Consiliul Superior al Magistraturii a dat acordul pentru urmărirea penală a judecătorului Dorin Munteanu. Decizia CSM a fost luată la solicitarea procurorului general după ce magistratul Dorin Munteanu a considerat că acuzatorii n-au prezentat probele necesare pentru a prelungi mandatul de arest al unei persoane cercetate pentru escrocherie. Astfel de exemple, multe dintre cele mai răsunătoare dosare în care au fost vizați miniștri, dar și funcționari de rang înalt, nu aveau să ajungă în atenția publică dacă jurnaliștii n-ar fi avut la îndemână posibilitatea căutării unui dosar după nume pe site-ul instanțelor de judecată, sugerează directoarea ziarului de gardă Alina Radu într-un comentariu pentru mediaazi.md. De la începutul lunii însă verificarea imediată a unui deputat dacă este sau nu cercetat într-un dosar este aproape imposibilă, spun jurnaliștii de investigație, printre care și Victor Moșneag de la ziarul de gardă.
Haideți să luăm un caz concret. Atunci când o persoană este numită într-o funcție publică, un jurnalist atunci când scrie despre averea lui, despre CV-ul lui, despre cine a fost este această persoană, verifică neapărat și pe portalul instanțelor de judecată dacă el, soția lui, copii eventual sau rudele, nu figurează în litigi de judecat, nu figurează în dosare penale, în sentințe de condamnare, nu există sentințe de condamnare, nu există litigi financiare, el sau firmele lui. Acum, având o persoană care este numită într-o funcție publică, nu mai poți să verifici dacă acea persoană, dacă firma lui, a fost implicată în vreun proces de judecat pentru că a dispărut căutarea după nume.
Căutarea poate fi făcută însă după numărul dosarului, care de cele mai multe ori este cunoscut doar de părțile implicate în proces. Chiar și așa, eliminarea posibilității de a căuta după nume și prenume dacă o persoană figurează într-un proces de judecată a îngreunat munca nu doar jurnaliștilor, dar și avocaților, care au trimis un demers în adresa ministrului de justiție, cerându-i să revadă ultimele modificări. Președinta Uniunii Avocaților, Nina Lozan, a spus pentru Europa Liberă că invocarea protejării datelor cu caracter personal de către Ministerul Justiției ar fi un motiv neargumentat.
Așa numitele date cu caracter personal, în cazul de față numele și prenumele, oricum sunt afișate pe tabla de anunțuri, această tablă fiind, aflându-se în orice instanță de judecată. Că dacă ele sunt afișate acolo în instanța de judecată, într-o instanță de judecată merg nu doar avocații, vin și jurnaliștii, vin și participanții la dosare, vin și terțe persoane, studenții în cele din urmă. Adică ea este publică oricum informația. De ce atunci pe portal numele și prenumele nu ar putea fi afișat?
Un răspuns la acest subiect am solicitat de la Ministerul Justiției, care ne-a anunțat doar că o decizie în privința modificărilor de pe portalul instanțelor de judecată va fi luată în următoarele zile, după o ședință cu participarea reprezentanților Centrului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și a Consiliului Superior al Magistraturii. Subiectul a fost discutat astăzi și la CSM, unde, potrivit bizlo.md, președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Pălelungi, a sugerat că publicarea numelui persoanelor vizate în dosare penale nu înseamnă neapărat că au fost încălcate prevederile legii privind protecția datelor cu caracter personal. Citez: de ce la Curtea Europeană nu se încalcă drepturile omului dacă se publică hotărârile, dar în Moldova se încalcă? S-a întrebat Mihai Pălelungi, președintele CSJ. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Iar dacă la începutul relatării lui Nicu Gușan ați avut impresia că ascultați o relatare greșită, nu v-ați înșelat, într-adevăr, am difuzat în mod greșit o relatare mai veche, pentru care ne cerem scuze. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua aflați, între altele, ce le-a spus președintele român Klaus Iohannis parlamentarilor după protestele anticorupție fără precedent din ultima săptămână. La rubrica de marți, cui este frică de NATO, Dan Alexe se uită din nou la relația alianței cu președintele american Donald Trump.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea de televiziune Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat olimpicilor moldoveni care, la aproape jumătate de an de la ultima olimpiadă, se mai aflau în așteptarea primelor promise de la guvern.
Salina Marghiva, evoluție foarte bună până acum. Și este, cred, exact 72 de metri.
192 de kilograme ținem pumnii strânși pentru Alexandra. Și luăm 192 de kilograme, dragi prieteni!
Zalina Marghieva, Alexandru Șpac și Sergiu Cechir sunt sportivii moldoveni cu cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice de Vară de anul trecut.
Cel mai, spunem așa, frumos poate este momentul când intri în arenă. Sute de mii de oameni se uită deasupra ta, toți îți bat din palme, este luminos.
Pentru clasarea pe primele 8 poziții, autoritățile le-au promis premii importante din partea statului. Însă, abia săptămâna trecută, guvernul a aprobat hotărârea privind alocarea banilor.
Pentru munca mea pe care am depus-o, pentru rezultatele mele, aș fi vrut să fiu premiată la timp. Evident că vreau să mai fac sport, pentru că știu că mai am posibilitate să arăt și mai mari rezultate și mai mari performanțe. Dar pentru asta trebuie să avem încredere că vom fi premiați și susținuți la timp. Dar atunci când investești ceva și nu știi ce va fi mâine, atunci cred că te pune la dubii să faci, are rost să mai faci sport sau nu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele României, Klaus Iohannis, a spus într-un discurs în Parlamentul de la București că țara sa se află în criză, după ordonanța de guvern care ar fi slăbit lupta împotriva corupției și după protestele fără precedent care au dus la abrogarea acestei ordonanțe. Acum, demiterea unui ministru ar fi o consecință prea minoră, a spus Iohannis în fața sălii pe jumătate pustii din cauza plecării unor parlamentari ai coaliției de guvernare. Dar organizarea de alegeri anticipate ar fi o consecință prea mare, relatează Sabina Fati.
Ați obosit deja? I-a întrebat Klaus Iohannis pe senatorii și deputații PSD și ALDE, care au ieșit din plenul Parlamentului în timpul discursului său, imediat după mesajul principal pe care l-a dat, necesitatea demisiei guvernului. Președintele nu a spus lucrurilor pe nume, ci doar a sugerat această idee când a declarat că retragerea ordonanței 13 și eventual demiterea chinuită a unui ministru este cu certitudine prea puțin, iar alegerile anticipate sunt deocamdată prea mult. Acesta este spațiul definit de președinte în care trebuie găsită rezolvarea crizei politice. Este de altfel și revendicarea străzii, după ce duminică guvernul a abrogat ordonanța prin care se anula parțial abuzul în serviciu și se slăbeau și alte instrumente ale politicilor anticorupție. Aseară la București s-au întors în stradă aproape 25.000 de oameni care au strigat într-o voce demisia, demisia. În tot discursul său de astăzi, Klaus Iohannis a fost alături de protestatarii din Piața Victoriei, dar fără să depășească acea linie roșie delimitată de Constituție, care spune că președintele are rol de mediere între puterile statului și între stat și societate. De aceea, domnul Iohannis nu a dat nicio soluție, doar a sugerat calea de urmat. Cine trebuie să vină cu soluții, a întrebat retoric președintele și tot el a răspuns. PSD, cel care a creat problema. România se află într-o mare criză, a subliniat Klaus Iohannis, și dacă PSD, care a creat această criză, nu o rezolvă urgent, atunci președintele va organiza consultări la Palatul Cotroceni. De partea cealaltă, socialdemocrații nu vor să mai dea înapoi și sacrificiul maxim pe care au lăsat să se înțeleagă că îl vor face va fi demisia ministrului Justiției Florin Iordache. Liderul PSD Liviu Dragnea a criticat discursul președintelui, spunând că s-ar fi așteptat la un mesaj de unitate, calm și stabilitate, dar că în schimb Iohannis a ales să vorbească despre divizare, despre parlamentari buni și parlamentari răi, despre români buni și români răi. Șeful Senatului s-a arătat la rândul lui dezamăgit că președintele a venit în Parlament să dea lecții, în vreme ce premierul Sorin Grindeanu a declarat că nu are niciun plan B față de continuarea protestelor, dar că s-a gândit că ar putea să accepte un ministru al justiției independent, o tradiție impusă din 2005 încoace și care a fost oarecum respectată de guvernele ulterioare. Președintele Klaus Iohannis a declarat că nu vrea să schimbe rezultatul votului, adăugând însă răspicat că e nevoie de un guvern care să lucreze transparent, predictibil și mai ales la lumina zilei. Mulți dintre protestatari ne-au declarat aseară că sunt gata să stea în stradă până când guvernul Grindeanu își dă demisia. Dar dacă nu o va face, președintele nu are niciun instrument să forțeze lucrurile. Ar putea avea efect doar presiunea din interiorul PSD. În teritoriu, socialdemocrații sunt nemulțumiți de situația creată, fiindcă după un rezultat atât de bun la alegeri, ei n-au apucat să se bucure de victorie. Autoritatea lui Liviu Dragnea începe să fie contestată, iar o schimbare de guvern ar putea fi impusă de jos în sus în PSD, chiar dacă mulți lideri din țară susțin îndulcirea politicilor anticorupție. Presiunea pieței are la rândul ei un rol, dar acesta tinde să fie diminuat de contraprotestele din fața Palatului Cotroceni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pe fundalul incertitudinilor care încă învăluie poziția administrației americane vis-a-vis de NATO, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a purtat o discuție telefonică cu Donald Trump, în care cei doi au abordat vizita din luna mai a președintelui american la sediul Alianței, precum și situația din Ucraina. Cele două părți nu au dat detalii, însă e știut că Stoltenberg dorea asigurări în privința menținerii sancțiunilor impuse Rusiei, mai ales după laudele pe care Trump le-a adus lui Vladimir Putin în timpul campaniei sale electorale și mai ales după ce Trump a spus că NATO este o organizație învechită, anacronică. Sigur, după multele îngrijorări inițiale în Europa, vinerea trecută ambasadoarea numită de Trump la ONU, Nikki Haley, a împrăștiat orice îndoială în legătură cu intențiile noului președinte american vis-a-vis de Rusia, cerând Moscovei să returneze Crimeea. Nikki Haley a acuzat la ONU Rusia de reizbucnirea ciocnirilor armate din Donbas în estul Ucrainei. Pornind de aici, analiștii politici afirmă că pozițiile celor două mari puteri sunt prea divergente în multe dosare esențiale în chestiunile militare și strategice pentru a putea crede că eventuala simpatie personală între cei doi lideri, reală sau nu, ar putea duce la vreo slăbire a structurilor Alianței Nord-Atlantice NATO. Așa e, de pildă, în chestiunea Iranului, unde Rusia și Statele Unite nu sunt de acord. Moscova cooperează cu Iranul în campania militară din Siria, în vreme ce Statele Unite au menținut până acum Iranul sub sancțiuni economice, iar Trump a spus că ar putea contesta înțelegerea la care a ajuns predecesorul său Barack Obama cu Teheranul în chestiunea industriei nucleare civile iraniene. Tot așa, Rusia caută să preia inițiativa chiar și în Afganistan, nu intervenind direct, cum a făcut-o în Siria, experiența afgană a Rusiei a lăsat traume sensibile și azi, ci intervenind politic. Astfel, Moscova va găzdui la mijlocul lunii februarie o reuniune internațională în chestiunea Afganistanului, dar în același timp, înalți militari americani acuză deschis Rusia că ar sprijini rețelele talibanilor pentru a slăbi prezența și influența occidentală în Afganistan. Ca și în cazul negocierilor de pace din Siria, organizate în Kazahstan, nici la această conferință despre Afganistan, care va avea loc la Moscova, nu vor fi invitate state occidentale, altfel decât ca observatori. Rusia insistă ca talibanii, care luptă de un deceniu și jumătate împotriva forțelor americane și NATO, să fie una din părțile invitate la negocieri. Apoi, chiar și în noua formulă, Statele Unite sprijină primirea Muntenegrului în NATO pentru a deveni al 29-lea membru al alianței, în vreme ce Rusia e acuzată de autoritățile din Muntenegru de a fi căutat să organizeze acolo o lovitură de stat, tocmai pentru a preveni acest lucru. Acestea sunt numai câteva din multiplele puncte de divergență dintre Statele Unite și NATO și care nu ar putea fi depășite printr-o simplă prietenie sau simpatie între Trump și Putin. Un lucru e cert, vizita lui Donald Trump la sediul NATO din Bruxelles va fi așteptată și urmărită cu foarte mare atenție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu, de la portalul Sănătate Info.
Medicina de familie este un subiect durut astăzi. Lăsați să se descurce pe cont propriu, medicii de la sate nu mai știu acum ce urmează să se întâmple cu ei. Guvernul a anunțat acum o săptămână că vrea o medicină de familie europeană, adică să funcționeze pe principiul de liberă practică. Un document care să conțină pașii concreți ar trebui să fie gata până la sfârșitul lunii. În același timp, se pare că Ministerul Sănătății promovează o idee diametral opusă. Centralizarea financiară. Medicii care au învățat să se descurce cu banul lor se tem acum pentru ce urmează. Dacă până acum au făcut reparații în sediile lor, au cumpărat tehnică medicală și au mărit salariile angajaților, acum ar urma să cerșească de la raion chiar și o cutie de vopsea. Partea cea mai complicată însă este că și centralizarea și libera practică sunt idei inoportune acum pentru Republica Moldova, atenționează experții. Citiți astăzi pe site-ul nostru și despre cazul unei tinere de raionul Rezina, care a fost trimisă de doctor pe cont propriu la Chișinău cu copilul decedat în burtă. Avea 36 de săptămâni de sarcină și a aflat la un control de rutină că inima copilului ce urma să se nască s-a oprit. A fost surprins să aflăm că medicii nu și-asumă nicio responsabilitate legală sau morală pentru astfel de pacienți. Găsiți concluziile și articolul complet pe site-ul nostru sanatatieinfo.md. Vă informăm astăzi și despre noutăți ceva mai pozitive. Ministerul Sănătății a pregătit un regulament în baza căruia cuplurile care suferă de infertilitate ar putea beneficia de o procedură de fertilizare in vitro absolut gratuită.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Înainte de a ne despărți, repetăm câteva titluri. Igor Dodon spune la Bruxelles că va fi nevoit să anuleze acordul de asociere dacă EU va cere o nouă majoritate parlamentară, dar nu mai repetă că ar vrea chiar el anularea acordului. Autoritățile au limitat criteriile de căutare pe portalul instanțelor judecătorești, invocând protecția datelor cu caracter personal. Punem punctul aici, la ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, relatăm între altele despre un nou serviciu prestat de Poliția de Frontieră, înmânează citații șoferilor cu amenzi neachitate. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.